Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате прилог на македонски јазик на SPS со Маргарита Василева.
SPS Radio.
Некои луѓе почнуваат со волонтерската работа подоцна во својот живот, откако ќе се пензионираат и ќе имаат повеќе слободно време на располагање. А некои, како на пример Косте Колевски од Мелбурн, родом од селото Будимерци, Мариевско, ја започнал својата волонтерска кариера уште од петто оделение во селото Старавина, и тоа како председател на класот. По некоја година Косте стана председател и на младината во селото Будимерци, што послужи и како основа за неговата ангажираност како член на работничкиот совет на водостопанството подоцна во Битола. Мислам дека е јасна сликата која постепено се одвива и на која господинот Колевски ќе продолжи да додава уште многу други титули како активен и доброволен председател на бројни друштва и организации во македонската, па и по широката заедница во Мелбурн, започнувајќи од 70-тите години кога тој се насели овде. Оваа недела е недела посветена на доброволците на Австралија, без чиј постојан труд оваа земја не ќе беше онаква како што ја знаеме, особено кога ќе ги земеме предвид сите активности, социјални, забавни, спортски, друштвени, медицински, па и образовни и многу друго. Па сега да се вратиме на доброволните ангажирања што Косте Колевски ги имал и улогата што тој ја одиграл во поддржувањето на повеќе друштва кои продолжуваат да работат и ден денес, и со Косте се уште на некој од челните позиции. Денешниот разговор е со мултиталентираниот и председател на повеќе македонски друштва и организации во Мелбурн, Косте Колевски, Мариовецот. Косте Колевски, добро утро.
Добро утро, Маргарита, ти благодарам за остатеното време и поздрав до сите наши и ваши слушатели.
Оваа недела ја одбележуваме неделата на доброволната работа, на волонтерството. Може да се рече дека твоето волонтерство и твојот труд посветен на ангажирање во друштва и организации започнува од раното детство, поточно од петото оделение во Македонија во селото Старавина.
Како почна? Јас како ученик бев одличен ученик. Пишував некои поези, стихотворби. Учениците во оделението ме засака и класниот мој Ѓорги. Тој рече дека, слушате, деца, треба да имате оделенска управа. И децата крена рака ме предложија мене да бидам председател на оделението во тоа на класрум, шо го и кажа.
Да.
И од тогаш, почнах околу 11 години, бев така нешто.
Па потоа беше и председател на младината на селото Будимерци.
Да, да. Па и на селото Будимерци, предал на војска. После војска, така се вратив, бев и на се вработив, одев на школување во Здравка Светковски во Скопје. Кога се вратив, бев и работев во водна заедница. Таму бев во работничкиот совет.
На водостопанството.
Да ги да.
Мислам дека потребно е да ги набројиме, затоа што тука се гледа заслугата твоја.
И заборам, да... сите се многу.
Значи, како член на
работа... Во Мелбурн, кога дојдов на 1974 година и со мојата фамилија, и така да се насалив во Престон, купиме куќе, и така, значи, живееме во Престон, и јас тогаш во заедница да се вклучив во школото во Престон, стана член на одборот на школскиот одбор и така продолжих после, се замешав во македонската заедница овде во Викторија, бев председател 30 години на Сдруженијата села на Мариево и организатор се разбира долго време. После, ко почнат децата на големија, се формира и игроната група Танец, председател 86 година, така нешто. После тоа се формира и Фомкот, кога пропадна Фомав, ние го кладо преседаме името Фомкот да остари името на Фомав. И тогаш бев исто председател, 36 години. И ланската година добив одликување, големи работи и благодарност изразија сите што работав овие 36 години председател на игровите групи на Викторија.
Мислам дека не може никогаш да ти се рече доволно, а благодарам за сите овие улоги што си ги имал низ годините, а како што рече почесен председател на ФОМКУД, потоа и заменик председател на ФОМКУД, заменик секретар, заменик благајник, да, сега во моментот ги држиш тие места, така?
Да,
за танец, председател сте и во танец. Исто така сте председател и на селото Будимерци.
Да, селото Будимерци го формираме од кога другите села Мариовски се растури едноставно, почна секој сам да си праве, и селото Будимерци, јас го презедаме, си направиме наш бол, што ја се бериме за петковде, и а другите села почнаја, ама многу брго завршија. Да. Ама нашето село си остана.
Будимерци.
Да.
А бевте група, 4 села, колку што можам да се сетам?
4 села бевте, да.
Кои беа тие села?
Тие села беа Градешица, Старавина, Грудиште и Будимерци.
Да.
Сите тие почна посебно да си прават и тогаш работа неколку време и си заврши, ама нашето село уште си стоје. Ти самата гледаш дека не пуштаме објави по радија за петковде.
Да. А воедно сте председатели на пензионерската група на ветераните?
Да, да. Види, на ветераните, ева колку 7-8 години, една успешна група, се береме на Берирот, се разбира, и многу убава група. Секва сабота си се береме од 9 до 1 сат, имаме ручоси, излети. Многу активна група е овде во Викторија.
Да се вратиме малко во минатото, бевте заменик председател на Ethnic Council на Уитлси.
Да.
Каква улога имавте тогаш?
Јас, кога почнеме да Јата Јанг беше тој чајнес, проба да го формира тој етничкиот консул, тој не можеше. Ме најде мене случајно и така почнаме и го формираме 20-та со него. Викнаме Градално собрание и мене ми избра за мене. Крис Павлиди се кладаме да биде председател, кога таа беше канцула во Витоци консула и за да ни поможува. Затоа беше избрана таа председател.
И каква улога имавте во етник канцул на Витоци?
Да привлечеме повеќе етнички групи во консула. А ако таја не е тука, треба јас да го червам митингот, да го водам митингот, собранието, кога се береме, значи да вода ред за сите. Етнички заедници овде кубаш идеја тога што се членови, треба да ги поканиш, треба да му дадеш агенда, сите ти работи.
А колку време моравте да посветувате на оваа работа како заменик председател на Ethnic Council?
Види, јас посетувам, тие баш денови се береме, ние пример еднаш месец се береме некои ове етничките групи што сме.
Да.
И тоа тамо си одеме, прво кафе, муваме товш и после си разговараме за едината, што да направиме за етничките групи во Ситовитост.
Бевте потоа и заменик председател на Федерацијата на пензионерските групи од северниот дел на Викторија. Има две федерации, нели?
Да, да. А види, ласката година ме избра лујето да поможам, како искусен човек, да бидам заменик, да му поможа на Стојан си е председател на Киев, и мене ме клада замери да му поможе во сите работата. Тоа беше многу важно, оти тешко луѓе да се најдат за работа.
Да. Денешниот разговор е со мултиталентираниот и председател на повеќе македонски друштви и организации во Мелбурн, Косте Колевски Мариовецот. Да се вратиме и денес на доброволните ангажирања на Косте Колевски и улогата што тој ја одиграл во продолжувањето на повеќе друштва кои продолжуваат да работат и ден денес и со Косте се уште на некои челните позиции. Кога се оформи пензионерската група на северниот дел?
На северниот дел? Има долго време уште кога, пред 80-те години беше формирана од Тодор Јовановски, господи прости, до Тволки Бурназовски. Тоа е долго време.
Да. Која е другата федерација?
А таја од западниот дел, таја федерација на западниот дел, таму Илјо Мечето е преседал.
Во нашиот разговор вчера, вие се нарековте и нумко на рибарските друштва, Црна река и машката група во Лајлор.
Точно, да. Поради береја на нашите луѓе овде во Лајлор, а пред колоси тука, на друго му смета на менувачите, и решиме со Ана Кол да се направи на група таква, и се направи таа група, и почна да работе, се разбира, и тоа мест груп секој понеделок се береме од 1 сат и натамо, после дојде до, пошто рекоме таа мест груп, рекоме, ајде ќе направи фишинг клуб, после се направи ќе активен одбор беме неколку души, се разбира, тука беше четворица беме створили, четиви Миле, Цане, јас и Јане. Така и дојде после таа цена река фишинг клуб. Почна и та се береме секоја среда од ова 5 сато па натаму. И... на Мајрот во Пајло.
Да. Дали е отворена групата и за други заинтересирани да можат да...
Да, да, нормално. Да. Ние одеме фишинг, одеме тоа со минибас скоро секој месец.
А имате финансирање?
На порипчиња, порипчиња околу туа шепартонеријата на Лекут и секад.
Значи добивате малку финансиски средства како помош да се одржуваат?
Да, имаме од конту од сите Витоси и од ВМС и од Викторија Мултикалчур Комишин.
Одлично.
Сите пензионерски групи.
Та ве подсетам дека сте биле и поранешен председател на Советот на Македонската заедница на Викторија.
Да, да.
7 години.
7 години бе председател, кога Советот згасна и јас го обновив Советот да работа поново и финансиски и бук направиме за Македонската заедница овде во Викторија, како дошло кај на стука. Направиме доста беме активни и имавме доволно пресо да направиме таа книга, што ја напиша господинот Тицо Најдовски. Ублагодареме и така нешто направиме во тие време.
Да, да.
Ама сега гледам, сум многу разочаран што не слушам ништо од Македонскиот совет овде во Викторија.
Како што рековте, тешко е да се најдат луѓе да работат,
да работ,
тешко
да.
Е да се најдат доброволни лица, многу организации барат.
Доброволната работа, доброволци. Никој не ја сака, ама некој треба да ја прави.
Да. 15 години бивте председател на школскиот одбор во Томастаун Коледж.
Точно.
Значи, кога вашите
тамо,
деца...
Да ти кажам, една најубави години си помина, со школовани луѓе да се распораш, Маргарита, многу убаво. Митингот ќе почнеше во 5, со агенда, со се, предвреме се пушта агендата дома, секој знае што треба да каже.
Сите се подготвени.
Подготвени, во пример, во 5 почињаме, во 16 завршени, 15 точки ќе решиме без кавга, без распорки никако.
Да. Мислам, тоа беше една
утре,
слабост. Во...
Утре да ме викнат, би одел за председател таму.
Мислам дека тоа беше една слабост, нели, кај многу македонски друштва и организации, што не можеа баш точно да го совладат начинот на одржување на состаноци. Таму се губеше
точно,
многу време,
точно,
што ги правеше многу неефикасни состаноците. Дали се согласувате со тоа?
Многу јас состаноци ни водев, јавни состаноци, пример во Престо Македонија, во Шелдон, може и да нашите за демонстрација работи ги водев, јас ги водев, бе многу испириран за тие работи.
Да.
И го пренесов од австралијанците, го пренесов на македонската заедница, дека не јас да кажа, па други исто да го кажа, кој ќе се заврши едното, не треба да се репит да се прави.
Да.
И тоа нешто нашите не можеа да го сватат, дека јас го водев митингот сличен на енглескиот начин. Се лутеа доста многумени, да.
Се лутеа, да, бидејќи го третираа состанокот како место каде што можат да се искажат.
Да се издуваа балто, одбава избркани, тјако мене.
Да. Да не заборавиме дека и 3 години бевте заменик секретар на црквата Свети Никола.
Да, тоа е точно. Ме повика отец Миле, Томе, Трајче, Сандев, и така рече, дојди во одборот, ни треба луѓе како тебе, експериенс, хендимени и тие работи. И поедов, нева, си поминеме добро,
да.
Значи, мораше да се работа и таму во црквата, да се помага секоја недена се бајлето, да си таму, се разбира, да поможиш во црквата, и управа за чаве.
Одиме понатаму, бевте поранешен председател на пензионерската група Илинден.
Да, ние исто така формираме овде во Лајбери, во Томасто. Беше почетокот тежок, ти немаме средства веднаш, не ни даваше државата. Јас и Ило Темелковски благајникот кладаме по пари, и пример, јас кладав 3000 долари, тој кладе 2 и така, почнаме со работа. се разбери, не ги врати, после кога добивме пандин од државата, да. Полека ни се вратија парите и ета, успешно работа уште група.
Благодарение на вас, двајцата.
Да, точно, ја формираме.
Да.
И финанси кладаме наши.
Понекогаш нели треба да се пожртвува за барем за кратко време. Заменик председател на пензионерската група Вардар во Престон и основач.
Да. Таа беше пред овие двете групи, тамо појдохме се собраме, јас, Трајче и Стефо, покојни господа си го проста, и така да го избраме Трајче за председател, јас заменик, а па Стефо беше секретар. И та група почна се разбереви и ден денеска стоја во пресност и работа успешно и тоа значи се формирајате нова група во Македонска заедница. Тоа беше исто успешна група, си одахме на шетање по Риви, вамо, тамо, значи исто една успешна пензионерска група.
Да, а со пензионерските групи обично одите и да берите костени и други активности, нели?
Одиме по ореве, по костен со спење ова најет, или два вечер, или една вечер.
Да,
и така,
по долги екскурсии, да.
И го губиме пензионерското време.
Исто така сте биле 10 години public officer, пак имавте административна улога во Migrant Resource Center Резерво, или Престон.
Точно. Пошто групата Танес тренираше во Резерво, во Migrant Resource Center, горе во салата, и ние имаме многу близок контакт со луѓето што работаат тогаш таму. И тогаш ме повика на генерално собрание и луѓето ми избра да биде public office. И така и завршив после. Доста работници кои примавме, македонците, кои блегла на работа, тогаш јас бе во комисијата, во одборот за примање на македонци.
Да, а бевте и член на Ethnic Council of Victoria 3 години?
Да, 3 години бев. Кога бе председател на Совета на Македонска заедница на Викторија и тие ме побара да појда на митин и ме зачлени да бидам во одборот на етничкиот консул на Викторија.
Ги гледам тука запишаните, Косте, не можам да си замислам каде го наоѓавте времето и тогаш. Бевте 8 години заменик председател на City of Darabin Ethnic Council.
Да. Таму одевме и таму одевме навечер, ново пати навечер, еднаш месецот тоа беше. Си правиме митинг таму. Грег Гајтано, тој сега уште канцлер, многу голем пријател мој, и тој бараше од етничките групи. И тој е италијан, и тој е етник. Ама тој си беше председател на етничкиот консул и бараше човек што треба да го замене, што ја знае работа. И мене ме предложи, јас бе стану. И денес што се слушаме, човекот е многу добар човек.
Ги одржувате сите овие познанства низ годините?
Да. Со сите тие што сум работав, едно што добиме многу пати за се тоа работа, Маргарита, да биде малце, дека бев награден од кралицата Елизабета. Ме номинира австралијанците, бев награден од Центриф од Федерешу, добив медали. Од кралицата и преминістор Джон Ховард има медали. Секој ден може да ги биде, јас ги носа јавно, нема тука што. Ти би имаш речено кај се бореш, рече, кај си дојдо овој, и играш мајта со мене.
Се бориш,
и губернерот на Викторија исто имам. Така да не од македонската седница, помко што ми дадоа почесни, член почесен председател, и ми дадоа плакети, работи, доживотно, значи да бидам почесен председател. Тоа
се признание што сте ги заслужили.
Сеја да работаш, бадила, барам да ти дадат нешто, една медалја шо вика.
Да. Исто така да не заборавиме дека 3 години бевте и секретар на радиостаницата, односно на македонската програма.
А уште сум таму, на 3 пати Z. Да. Уште сум таму.
Се уште сте таму. Колку години значи се насе?
Еве, има скоро ближе 5, кој ќе не викнат на Гералното собрание, ќе одем. Ако има поздрава, одем. Ако не, преку телефон се разбирам.
И колку што јас се сеќавам, бевте и благеник на гранката на лабористичката партија за Лајло и помагавте за, нели, за време на изборите.
Да. Кога дојде тука Пита Бачело, мебал парламент со Томасот, и имаше еден бог да го просто, Владо Демов, ни го знаеме, и брат му Степо, господи, и просто двата. Тие беа двајца да сам во партијата, јас случајно се запишав да бидам член на партија. 83-та година. И тогаш не бяхме много во за митинзите, беме 10 на 20 души, се берехме и дойде до избор на управа. И мене ме закача да биде благарник. Мора да рече, Владо ми велеме, Коста, лесна работа, ти му даваш рецепти, мемберите ти пишеш, ние не правиме, рече, гранки или ово, она, рече, ако ти дойде човек, дай му рецепта, зебу и парите и готов. И така се напати да биде. Да, токму така.
Во едно, бевте одговорен на повеќе мумба паради на Фомкуд,
да,
започнувајќи
да.
Од
80-те. Одговорен, игроните групи, тогаш беме 17 игрони групи, јас бев председател и тогаш ти знаеш по 300, по 400 игроци игра на Слан, ова, на Слан Стрит.
Да, се сеќавам и кога и денските фестивали беа по цели ноќи.
Боле, ти имаше спиено и јас само до 2 сата на собата.
Точно се сеќавам.
За денските фестивали се знае дека јас бе председател на Фомкуд, јас ги организирав. Организиравме мумба преку дента, да. Навече правевме мис во Санчево центаро, мис на Македонката од Викторија.
Да, да.
И после значи, фестивали имаме прво полуфинале, второ полуфинале и после финале имаш.
Огромна работа. Да, огромна работа. То бараше тоа што моравте вие да го вложите. Што моравте вие да оставите настрана за да можете да го работите? Како се чувствуваше вашето семејство? Дали учествува?
Беа тие задоволни, задоволни беа. После само синовите кои пораснали и синовите ме прифатија. Игра во игровната група Тане, Ситија. Таму иде асонах, кај одехме ниси, одехме фамилијарно. И не беше проблем околу тоа. Е, сега, телефоните на митинзи кој ќе правиме, јас ги решавам проблемите директно, таму му давав наредба, ти ќе работаш тоа, ти ќе преш тоа, ти тоа, и нема. Немаше мали на крајот кој ќе направиме, пример, другата недела, митин ќе го праша што направи, докај си. И тој мора да ми каже. Ако не ми каже, знаеш каде го обратата надвор. Строго, затоа мораше да биде строго и почнете еден према друг. Не вредјање, не ништо. Ако не сакаш да работаш, не сметамо на други што сакаш.
Да. Што ќе ни кажете за искуството, сето ова искуство, огромно искуство што сте го стекнале работејќи со толку многу луѓе, Косте, што вака одскокнува од работата што сте ја правеле доброволно?
Види, јас со што ти само во почеток кажав дека јас таков човек, што сакам да комуницирам со секој еден. И во заедницата една ми остави дека сите не знаат Косте Колески, Косте Колески, Мариовче, не само во Викторија, да речем, гастрали и поширок. И едно ќе ти каже на нешто, јас што сам ја се суправив направив. Кога си појдув 12-та година во Македонија во Битола, одам кај Саато, иде позади мене, човек ми вика, генерале, дали си, како си? И јас се чудам, кој е овој човек? Ко се завртувам едно дете, тоа дете биде од селото наш. Ама стрико му дојде во Австралија, бил на демонстрациите тука и ме викале генерали. Тоа. Абе, кој ти каже, бе, чиште, бе, дека генерали ме вика во Мелбург, абе, рече, чичко ми, рече, ми каже, рече. Абе, добро, јас уму на тој, јас, што се расправам, моле, со македонците там. И тоа беше интересно нешто, значи, види добриот збор, добра комуникација со луѓето. Мораме да направиме нешто. Акции правиме доста, спонсори за групите. Та беше моја работа. Парите од државата и за Советот. Јас се разбери имам, пошто конекција со овие од Лајбе партијата, фанди добивате за Масогони комите канцл УБ пари. Кашо те рекол, направиме книги, направиме се.
Да, да.
И оставиме 17.000 долари пари на книжката пред да заминем. Значи, финансиски, кашо да јас групите мора да се добро финансиски застапени во заедницата, да не гледа дека да нема пари да купат едно чај или кафе.
Да, да, многу е тешко без финанси денес, нели?
Да, да, ама треба да ги бараш.
Да.
Треба да ги бараш, кај има фанди, едно друго, порав ни дава и од федералната влада и толку е пари по 4-5.000 долари. Побево во Советот, исто председател, направиме курсови за компјутер. Тоа без пари го направиме, државата ни даде пари и ние направиме курсови некоја 3-4 пати ни даде по 4-5 илја и се направи курсови за како да работа на компјутери. И доста луѓе се благодарни што научи уште тоа време. Зборувам за кога беше уште ова паблик офиса на Магда Тресос Центар, ми дадува ключ кога Магнет Ресурс Центар имаше канцеларија во Томастон, ми дадува клучот, имаа поверење на мене. Од офисот им таму си правехме митинзите, си правеме кофи, ни дава се, машините, фотокопис, телефоните. Ама има поверење на мене, дека нема крадење, нема лажи. На секој човек поверење не може да имаш.
Косте, вие спомнавте вчера кога разговаравме, спомнавте една карактеристика што е многу важна да се има кога правите доброволна работа. Ке можете да ни кажете што е тоа?
А да, или кај што ќе работаш, мора да си чесен и поштен и односот према луѓето, каков е човекот, така ќе си и муабето што не понаша. Дека ако се движи со школован човек, треба да се да муабето да ти оде према човекот. Ако е тој професор, јас према тоа, ако е политичар, пак истото. Јас сум се движил со многу политичари, со министри, со се. Ево, Ендро Гилс, министерот за имиграција, ми е многу близок пријател. Значи, еве, во Томасон, тука си одам, си влегува, не ми треба ни апојтмен, ни ништо. Исто, хафени. Према човекот, Маргарита и муабетот, не е вредјање и работата си е тука. Нема шо субов збор, да. Шо ви кажа, затворени врати се отварај.
Косте, сте работеле, а и се уште работите со повеќе постари лица и сега и со младите лица. Од сета доброволна работа, што ви дава најголемо задоволство?
Најголемо задоволство да ги видам луѓето што се задоволни. Пример, еве, да ги гледам игровната група, игровните групи да играат. Да ги гледам, ако треба два дена да игра, јас нема да заспиеш, увика. Јас толку мерак на фолклору и на песната.
Да.
И плюс и старите се радуе, кој ќе видам веселе, ќе станат, ќе си игра со жените. И тоа ми е задоволство да ги гледам луѓето заедно, да игра, да се веселат, значи психички, да нема некоја... Може имаат и ја грижа после тоа, ама во моментот ќе бидат весели, се радуе, а игра, пе, знае дека е весел. Така. Тоа е кај, ти знаеш дека ја свирам на кавалче и така, на зурла.
Добро што ме подсет.
Ме тераше ти да ти свираме да си на радија, мислам, така беше.
Да, си свирали за нас и за нашата програма, а си свирал, да, си свирали за настапи.
И тоа бадијала не ме платиште, да знаеш, и тоа волам
ти. Ти борджам еден бурек.
Не борчи, ние ми борчиме вас, што не рекламирате, што ни кажувате вистината. Тоа е многу важно.
Косте, ти благодарам многу за времето што ни го посвети. Пак од твоето доброволно, слободно време. Сега, каде одиш ова сабајле?
Ова сабајле си одам пријателите во Епин плажа. Имаме тамо сите се кефрута да се наши луѓе, си правиме море, си пиеме кафе.
Па не ли рече дека им смета собирањето во Епинг Плаза, па затоа формиравте група?
Ама сега види, сега ти тамо идат, не можеш секој ден да правиш пенсионерска група.
И не можеш да ги запреш луѓето да си го прават она што то, се навикнати да го сакам, прават.
Ама и тоа е добро. Пример, вчера бевме тамо на кафе дока е 12:30, од тамо си одеме во клубот во 1 сат. И кога видиш цел ден си зафаде.
Да.
Потоа си тамо до 5 сат. Во среда ќе си одеме во групата Црна река. Од 5 сат си имаме бавачок, после тоа дока 8 сатот ќе си одеме дома. На вечера не. Си врвеме пензионерски денови на како што ни воле со нас, како да. Ни одговара. Како ќе речат повеќето луѓе, тоа.
Точно така.
Така, тоа ќе биде.
Косте Колевски, ти благодарам. Ти благодарам за сета доброволна работа што ја правиш во македонската зерница. Сите признание што ги имаш добиено, ги заслужуваш, а и уште многу други.
Ти благодарам тебе, Маргарита. Најпоќе ти остаревме заедно, ти на СБС, јас во групите овде околу, ама ви честитам и благодарам што цело време ме подржувавте, сега остареме, сега па не се забораваме, се разбира.
Да.
И голема благодарност до тебе, до сите. Морам да спомна и покојната Виолета, Господа си ја прости. Значи, вие бевте во комисии, во работи, исто и мајка ти Ана. Значи, види, тоа не се заборава кога сме го поминале времето заедно во фестивали секаде.
Точно
и благодарам уште еднаш од името моје на името на сопругата баба Менка.
Точно така, остаревме заедно.
Хвала, 52 години, не ве. Остареме. Много лошо оди од исто село, много е лошо тоа дека не можеш да се скараш никак.
Мислиш со твојата сопруга, Менка? А морам ми да спомнам за оние што не те познаваат дека си многу добар шегаджија.
Како?
И раскажува дека си многу добар шегаджија, дека многу сакаш шеги.
Е, да, затоа морам малце смеја едно друго и ти кажа на шега, че се смееш.
Мислам дека е таа уште една карактеристика твоја што помага да бидеш многу по-прифатен кај другите.
Со смеја едно друго и ќе помине и митинг, и така ќе му направиш малце смеја и готово. Една вистинска смеја и ова беше во Саншево центар митинг. Една вистинска смеја беше во Санше, кога се растори Помав и ние се собрави игровните групи, ние го подржувавме Помав цело време и Крстена Воски си беше преседател. Е, сега, правиме митинг тама и сега решиме да го задржеме името и да напишеме, че се викаме Федерација на културно-уметничките друштва од Викторија. Еден член, да не клавам име, него, тој не може рече така. Отиве, абе, тоа рече комунистичка работа, рече што федерација, не знам што тама, зборува на митинг, овие сите чутат, тој се противе. И јас чекај ме, молим, ќе направим инако, е како, вака ќе ми. Фом, кут ќе се рече, нема да се пише федерација. И моля кревата рака кој е за, и тој крева рака и тој. И после овој, тој не се сети дека јас го трихва, само му им кладу првите букви. Мој кладу првите букви, значи не поглава, потилу. И тој крена раке. И овие, ако заврши, моле, запиши тамо, дека сите се за. И што да опросте, му веле, аве, човек, ти знаеш за што гласаш, за исто, тоа рече, што беше против, овие мариовецо те заврте да гласаш без тих. А сега се запиша, са не можам појти.
Веќе е гласано. Значи,
види, треба да си малце, да можеш како да го помениш тоа на бити, треба да си да се знаедиш во момент.
Да, точно така. Ти благодарам, Косте Колевски, Мариовецот.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.